Гэта «Радыё Свабода».
«Радыё Свабода» слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт Кадафі. Паміж Беларусію і Расіяй новая інфармацыйная вайна. Турэмшчыкі згубілі пашпарт Мікола Статкевіча. Езду Беларусь польскага і літоўскага напрамка ўблікаваныя перагоншчыкамі аўтамабіляў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Міжнародны крымінальны суд сёння выдаў ордэр на арышт лібійскага лідара Муамара Кадафі. Суд звінаваціў Кадафі ў злачынствах супраць чалавечнасці і ў загадах нападаць на цывільных асобаў пасля таго, як у сярэдзіне лютага ў Лібіі пачалося паўстанне. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Маскоўскі акруговы вайсковы суд вырак сёння былога супрацоўніка службы замежнай выведкі Расіі Александра Пацеева да 25 гадоў зняволення. Ён прызнаны вінаватым у дзяржаўнай здрадзе і дэзертырстве і пазбаўлены звання падпалкоўніка. Мяркуецца, што менавіта Пацеев здаў амерыканскім спецслужбам сетку расійскіх шпіёнаў, што спрычыніла дыпламатычны скандал паміж Вашынгтонам і Масквой. Пацеев выехаў за межы Расіі праз Беларусь за дзень да шпіёнскага скандалу. Ягонае дакладнае месцазнаходжанне невядомае. Працягваем навіны. Прэзідэнт Кіргістану Роза Атунбаева заявіла сёння, што пакажа прыклад астатнім кіраўнікам дзяржаў у рэгіёне, як трэба добраахвотна аддаваць уладу ў прызначаны для гэта законам тэрмін.
У лістападзе у нас адбудуцца прэзідэнцкія выбары, і я павінна пакінуць маю пасаду. Гэтым разам у лістападзе гэтага году я хачу паказаць прыклад у нашай частцы свету, што гэта магчыма сказаць «бывай уладзе», можна адступіцца ад улады, і што гэта магчыма зрабіць у Цэнтральнай Азіі.
Рада бяспекі ААН прагаласавала сёння за ўвод на тэрыторыю Судану больш за 4000 вайскоўцаў міратворчых войскаў Эфіопіі. Міратворцаў змесцяць у спрэчным рэгіёне на мяжы паміж паўночным і паўднёвым Суданам, які паводле вынікаў рэферэндуму павінен атрымаць незалежнасць праз 2 тыдні. У мінулым месяцы на гэтую тэрыторыю ўварваліся войскі з паўночнай часткі краіны, што прывяло да ўзброеных сутыкненняў паміж войскамі 2 Суданаў. У Злучаных Штатах член Кангрэсу ад партыі рэспубліканцаў Мішэль Бахман абвясціла сёння аб пачатку сваёй перадвыбарчай прэзідэнцкай кампаніі. Бахман стартавала кампанію ў сваім родным штаце Айова. Паводле сацыялагічных апытанняў Бахман уваходзіць у лік фаварытаў сярод выбарцаў рэспубліканцаў. У выпадку перамогі на першасных выбарах Мішэль Бахман стане афіцыйным кандыдатам на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі і будзе аспрэчваць прэзідэнцкую пасаду у дзейнага кіраўніка краіны Барака Абамы на выбарах, якія адбудуцца ў 2012 годзе. У Камбоджы спецыяльны трыбунал пачаў папярэднія слуханні па справе 4 былых членаў кіраўніцтва чырвоных кхмераў, якія кіравалі краіны ў канцы 1970-х гадоў. На лаве падсудных найбліжэйшыя паплечнікі лідара чырвоных кхмераў Пол Пота, які памёр у 98 годзе. Сярод іх 85-гадовы Нуон Чэя, тагачасная другая асоба ва ўладнай іерархіі і 79-гадовы Кхіеў Самфан, які займаў пасаду намінальнага ачольніка дзяржавы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.